እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ ኣብቲ ዝቐረበሎም ወግዓዊ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ስነ ስርዓት ተሳቲፎም ምሳብቅዑ ብቐጥታ ኣብታ ከተማ ናብ ዝርከብ ዓለም ሓቆፍ ኣዳራሽ ህዝባዊ ባይቶ ከይዶም ምስ ናይ መንግስቲ ላዕሎት ኣካላትን በርገሳውያን ማሕበራትን ኣብ ሚያንማር ናይ ወፃኢ ሃገራት ልኡካን መንግስታት ተራኺቦም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቅድም ቀዳድም ንዝተገብረሎም ምዉቕ ኣቀባብላ ኣመስጊኖም ኣብ ሚያንማር ምርኻበይ ነቶም ንኡሳን ይኹኑ ዳኣ እምበር ቀናእያን እምነቶም ዝኾኑ ካቶሊ ካውያን ክፍሊ ሕብረተሰብ ሚያንማርን ቤተ ክርስቲያንን ኣብ እምነት ንምፅናዕን ንናይ ሃገሮም ምዕባለ ብፅንዓት ሓቢሮም ንናይ ሓባር ጥቕሚ ብርክታኦም ንምብርታዕ እዩ። ከምኡ እውን ንመላ ህዝቢ ሚያንማር ዝሓቁፍን ንማንም ዘይንፅል ንኩሉ ዝሓቁፍ ማሕበራዊ ስርዓት ንክረጋገፅ ዝዓዩ ኩሎም ንምብርታዕ ዝሓቀነ ምብፃሕ እዩ እንክብሉ ብሓፂሩ እቲ ዕለት 4 ግንቦት 2017 ዓ.ም ዝተበገሰ ናይ ቅዱስ መንበርን ሚያንማርን ክልኣዊ ርክብ ዕላማኡ እንታይ ከም ዝኾነ ብዘዘኻኽር ዕላማ ገሊፆም ሚያንማር ኣዝያ መልክኣ ምድራዊ ውበትን ውህበትን ዝተዓደለት ሃብታም ብተፈጥሮ እያ። እቲ ኣዝዩ ዝለዓለ ሃብታ ብዙሕ ስቓይ ዘሕለፈን ገና እቲ ውሽጣዊ ምግምማዕ ዝወልዶ ስቓይ ምኽንያት ኣብ ከቢድ ኩነት ዝርከብ ህዝባ እዩ። ሚያንማር ካብዚ ስቓይ ንኽትላቐቕ ሰላም ንምርግጋፅ እቲ ምግምማዕ ዝፈጠሮ ፖለቲካውን መንፈሳውን ማሕበራውን ብድሆ ንምፍዋስ እትቃለስ ሃገር እያ። መንግስቲ ብወገኑ ፅኑዕ ናይ ሃገርን ሰላምን ህንፀት ዘካይዶ ዘሎ ፃዕሪ ዝነኣድ እዩ። እዚ ከይዲ እዚ ንቅድሚት ክስጉም ዝኽእል ኣብ ፍትሕን ሰብኦ መሰልን ክብርን ምኽባር ንዝቐውም እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ድንጋገ ጠቂሶም እዚ ውሳነ እዚ ፍትሕን ሰላምን ምዕባልን ዝረጋገፅ ብፅዋር ውግእ ዘይኮነስ ብናይ ሓባር ዝተጥራሕ እዩ ከም ዝበሉ ማሶቲ ኣፍሊጠን። ናይ ሚያንማር መጻኢ ሰላም እዩ ክኸውን ዘለዎ። እዚ ማለት ድማ ብምክብባር ናይ ነፍስ ወከፍ ክፍል ሕብረተሰብ ኣባላትን ዓሌታትን ባህልታትን መንነትን ናይ ኩሉ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ብምኽባርን ሉዓላውነት ሕግን ከምኡ እውን ናይ ነፍስ ወከፍ ብሄር ክብሪ ዘውሕስ ስርዓት ዲሞክራሲ ብምርግጋፅ ናይ ነፍስ ወከፍን ናይ ሓባር ጥቕሚ ምርግጋፅ ማለት እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ብድሆታት ዘለዎ ጉዕዞ እዚ ሃይማኖት ዓብዪ ግደ ኣለዎ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ምግምማዕን ግርጭትን መንቀል ዝኾነ ኩሉ ዘወግድ መራኸቢ ድልድል ምህናፅን ድልያ ፍትሕን ንዝሳቀዩ ነቢያዊ ድምፂ ምዃን ዘረጋግፅ ኣበርክቶ እዩ። ሃይማኖት ንምግምማዕን ንሓድሕድ ሸለል ምብሃሃልን ዘይምግዳስን ምኽንያት ክኸውን የብሉን። በንጻሩ ንውህደትን ይቕረ ንምብሃሃልን ንምክብባርን ንጥበበይና ልምዓት ሃገር መጋበርያ እዩ። ኣብዞም ዕሴታት ዝቆመ ምዕቡል መጻኢ ምርግጋፅ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ቅንዕና ምሉእ ምዕባለን ንተሓባባርነት መንፈስ ምህናፅ እዚ ርጉፅ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዘረጋግጾ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ፅፍሕታት ሰላምን ምዕባለን ኩሉ ዝውሕስ ሓድነት ንኽዕተር ይድግፍ ቢሎም ቅዱስ ኣቦና ዘስምዕዎ ዘረባ እንከጠቃልሉ ናይ ሚያንማር ካቶሊክ ሕብረተሰብ ብሰብኣውን ብምህዞኣዊ ክህሎት ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ሰብ ፅቡቅ ድላይን ብምትሕብባር ንሓድሽ ናይ ስምምዕን ምርድዳእን ዝዓሰላ ፍትውቲ ናይ ህዝባ ምዕባለ እተዕትር ብቕዕቲ ናይ ህዝቢ ሃገር ንምህናፅ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ቀዳሞት ተዋሰእቲ ይኹኑ ከም ዝበሉ ዝሓበራልክቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ኣውን ሳንሱኪ ቅድም ኣቢለን ዘስምዖኦ ዘረባ እንከጠቃልላ ብጣልያኒና ቋንቋ ቅዱስነትኩም ብእማኔ ዘበገስናዮ ናይ ሓባር ጉዕዞ ይቐፅል ከም ዝበላ ኣዘኻኺረን።